Egunon, Gabriel Ezkurdia, orduan gaur usaian ez bezala ez goaz nazioartera ba, gure herriran bertan geratuko gira. Zeren, ba, asteburu honetan, hor amaseian, Nafarroaren konkista salatzeko eta Nafarroa bizirik dirauela ospatzeko, ba, beste antolatu dute Iruñean, eta gu infozazpigatean aste berezia egiten dugu, orduan, zurekin, ba, ipatuko dugu, zaitik Nafarroa gaia Euskal Herriaren zata ingarantzitsua den, ez?
Bai, dudari gabe, dute azkenengo urteetan egin den lanak, bueno, bere frutuak eman dituela, eta apurtzen ari garela, ba, imperialismo espainolak modu tinko batez sarri digun ba, arrezi arraldoi batez. Historikoki, importanteena dena, kontzientzia nazional bat garatzeko eta gauzatzeko da, zure jatorriaren eta zure iraganaren jabetasuna, ez? Eta zentzu horretan, ba, Nafarroaren inguruko informazio historikoa eta irakurketa historikoa beti izan da, erabat, manipulatua, ez? Eta azken finean, historian zehar, euskaldunak, betere mendebaldeko Nafarrak edo Bizkaia Gipuzkoan eta Araban bizi garen on Nafarrok ez dugu izan gure nortasunaren jabetasunik, ez gara izan ideia horren jabe, zerritan gure historia ez dugulako ondo ulertu eta ez dugu ondo ulertu ba, modu maltzur batez kontatu digutelako, ez? Batez ere beti sakondu eginda Nafarroa eta mendebaldeko Nafarroaren arteko ba, apurketa horretan, ez? Edo zatiketa horretan, ez? Eta horretarako imperialismo espainolak historikoki lan handia egin du, ez? Azteko ez duelako inoiz utzi, adibidez, Euskal Unibertsitate potente bat izatea, ez? Oraintzura arte, ez? Eta ondino ere oso mugatua, ez? Ez da inoiz izan historian zehar 500 urte hauetan aukerarik benetan euskal inteligentzia bat gauzatzeko, ez? Jende batek modu sakon eta zientifiko batez gure historian sakontzeko eta gure historiaren jabe izateko ba, lan horietan garatzea, ez? Uste dut hori funtsesko elementua izan dela, ez? Eta orain izan ari gara nola ikuspegi tekniko serio batetik ari diren lanak, gauzatzen ari diren lanak azken aldi honetan, Nabarreldegi esker eta beste hainbat eta hainbat pentsalari eta ikerlari esker, ba momentu honetan afartasunaren diskurtso hori zabaltzen ari da eta lehenengo eta behin ba, oso importantea den elementu bat gauzatzen ari da. Hau da, gure herriaren etorkizuna eraikitzeko, hau da, gure euskal estatua berreskuratzeko eta eskurapen hori funtzean nahi dugulako izango delako, hau da, gure herriaren borondate hori funtsezkoa den elementu hori izango delako eta gainera behar dugulako, inoiz baino gaiago, gure euskal estatu hori berreskuratzea funtsezkoa da aurre egongo egoera ni aurre egiteko, funtsezkoa da, ere, importantena da ere, jakitean nondik gatozen. Ez hainbeste izan ginelako, izan behar garelako, baizik eta izan ginelako gaur egon garela, ez? Eta hori da niretzako importantena, ez?
Bai, eta galdera horren inguruan, erran dezakegu, ba, bakotxak baduela historiaren irakurketa ezberdin batez, eta maiz, naiz eta historiak datu batzu eman, ba, historia politikarako erabiltzen dela ere, ez?
Historiokerietan eta historia, olako historia bat maksimalizatuz, ez? Historizismoetan josi gabe. Ezan nahi dut, momentu honetan, importantea da ulertzea historiaren irakurketa ez dela izan behar historiokeri bat edo historiakeri bat, ez? Gauza diferentea dela, ez? Gauza serio bat dela, ez? Historia maiuskulekin, ez? Baina historia maiuskulekin bada ere, ezin du ere, jauzi, talibanismo negarrista batean, ez? Honelako ikuspegi historizista huts batean non hasi gara, azten garen, sublimatzen eta flipatzen, ba, Nafarroko historikoaren, Nafarroa historikoaren mugekin eta handitasunekin, ez? Gaur egun horren inguruko diskurtso minoritario hori ere salagarria da, ez? Azken finean ez dagoelako lotuta letatearekin, egunerokotasunarekin, eta batez ere ez dagoelako lotuta gaur egun euskaldun gehieno egun borrondatearekin, ez?
Historialariak ere badute paper garrantzitsu bat egiteko hortan, ez?
Bai, importantea da, zentzu horretan, historizismoan josi gabe sakontzea hainbat irakurle parkatu. Sakontzea hainbat autoretan, ez? Eta hor badugu adibidez Bizkaian oso interesgarria den Anakleto Ortueta jauna, ez? Eusko Alderdi Jeltzalearen sortzailea izandakoa, gero ANV-ren sortzailea izandakoa Eta bere azken urteetan, ba, modu argi batez, nafartasunaren inguruko analizia garatu zuena, eta liburu edar bat idatzi zuena, ez? Navarra, Estado Politiko de Baskonia, ez? Momentu hartan, eta ordutik abertaltasun modernoak erabat ostaldu duen liburua eta ostaldu duen autorea, baina oso garrantzitsua dena, ze Bizkaitik irakurketa nafarzalea egiten du, eta arana nahien nazionalismo moderno hori, ba, moduren batez ere kritikatzen du, esan ez modu argi batez, ba, Arturo Campion eta beste pentsadore batzuk orduan aranari leporatzen zioten kritika, ez? Euskal Herriaren zuberotasuna ez egoela lotuta foruarekin, baizik eta legezarrarekin, baizik eta Nafar estatuarekin, ez? Eta hildo horretan uste dut oso interesgarria dela, egungo aranismo modernoa gainditzeko nafartasunaren inguruko diskurtso hori garatzea, ez? Azken finean, askotan eta modu errakuntza handi batez, beti izan da Nafarroa Euskadi da, eta zerbait izatekotan Euskadi da Nafarroa, ez? Bizkaia da Nafarroa, ez? Eta logika horretan, lurraldetasunaren afera eta lurraldetasunaren inguruko eztabaida hori gainditu dezakegu modu argi eta oso zehatz batez, ez?